Gipleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýegeni Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygynyň ornwasary welipesine bellenmäge taýýarlanýar. Adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesine görä, prezident halk arasynda Şamma ady bilen tanalýan Şamrat Recepow Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygynyň ornwasary welipesine bellenme kararyna geldi. Recepow'un bu welipä bellenmek ähtimallygy baradaky maglumat prezidentiň agdalýan banka yurtda hime desgasyny gurmak üçin Birleşen Arap Emirliklerinden kard alyp başlamagy buyurandan bir näçe gün soň peýda boldy. Şeýlede çeşmelerimiz prezidentiň ýakyn töweregindäki beýleki adamlaryň hökümetdäki möhüm wezipelere bellenjekdigini hem öňe sürýärler. Adatlygyň Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş bankyna ýakyn bir çeşmesi Şamma ady bilen tanalýan 36 ýaşly Şamrat Recepow bu wezipä bellemek meselesiniň eýýäm çözülendigini öňe sürýär. Prezident ýegeni Şamrat Recepow hakykatdan hem daşary ykdysady iş bankynyň başlygynyň ornwasary wezipesine bellendi. Onuň bu wezipä bellenendigi henüz eglan edilmese-de prezident eýýän bu baradaky kararı kabul etdi. Şepdäniň başyndan garaşsyzlyk şaýolynyň ugrundaky daşary ykdysady iş bankynyň binasynda täze resmi üçin eýýäm otoq taýýarlap başladylar. Birinji gatdaky otoğun durkuny täzelemek işleri tas tamamlandy. İşgärler yoğudlu bilen tanalyan prezidentin yegeninin köp adamı işten çıkarıp başlamağından aladılan yarlar deyip çeşmemiz 21. noyabrda xabar verdi. Bu maglumatların dine bir çeşmeden alınandığını ve adatlığın bunu entek başka çeşmelere tasdikladıp bilmendiğini bellemeldiriz. Ema bu çeşme munnan ozol hem ıltıvarlı maglumatları berip de. 22. noyabrda adatlık Türkmensanın Devlet Daşarı İktisadi İş Bankı'nın bir bölümüne can etdi. Bu bölümdeki resmi başlığın tədi ornvatarının otoğunnaki avatlayış işlerinin iyyem tamamlanandığını ve hemmelerin onun işe başlamağına qaraşyandığını tasdikladı. Emma bank işgari adatlığın habarçısı bilen gürlüşyandığını bilen de tədi ornvatarın adını aytmaktan saklandı. Adatlık Türkmensanın prezidentinin administrasiyasına yakın bir çeşmesi bilen habarlaştı. Ol entek bu maglumatları tasdiklap bilmedi. Yönü ol prezident Berdimuhammedow'un yakın töwereginäki adamların hükümet ýa-ki möhüm wezipelere bellenmeginiň ara alınıp maslahatlaşylýandygyny aýtdy. Şöýleň başyndan bäri prezidentiň aparatynda prezidente ýakyn adamlary möhüm wezipelere bellemek barada gepleşikleriň bolandygyny aýdyp bilerin. Bilşiňiz ýaly bizde prezidentiň ýakyn töweregindäki adamlar esasan onuň ýakyn garandaşlaryny öz içine alýar. Ýeri gelende aýtsak Şammy prezidentiň iň gowy görýän ýegeni diýip bilinýär. Şol sebäpden ol hakykatdan bu wezipä bellenen bolsa men geň galamok diýip çeşmämiz aýtdy. Şamrat Recepow türkmen lideriniň ul aýal dogany Durdunawat Recepowanyň iki oglunyň biridir. Onuň Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygynyň ornwasary wezipesine bellenilmek ähtimallygy baradaky maglumat prezident Berdimuhammedowyň Türkmenabatdaky Niyazow adynaky hime zawodunda garşyk mineral dökümlerini öndürýän önümhananyň guruluşyny maliýeleşdirmek üçin Birleşen Arap Emirliklerinden karz almak meselesini Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň jogapkärçiligini tapşyrandan bir näçe gün soň peýda boldy. Garaşsyz neşirleriň habaryna görä Şamrat Recepow uly dogany Hajymurat bilen bilelikde Türkmensanyň hime senatyna gözegçilik edýär. Şöýleň oktýabr aýynda garaşsyz neşirler Türkmen News we Gunnor guramaçylykly jenayet we korrupsiýa hasabaty proýekti bilen bilelikde Recepow dogonlarynyň ýurtda öndürilen hime önümlerinin täsirli bölegini daşary yurtlarda hasaba alınan galp kampanyalaryň üstü bilen eksport edýändiginiň üstüne açdy. Şeýlede jurnalistler doganlaryň işine prezident daýysynyň gol çeken kararlarynyň kömek edendigini hem anykladylar. Prezidentiň 16-njy noýabrda gol çeken kararyna laýyklykda Türkmen hime döwlet konserni Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen ylalaşygy gol çeker. Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş banky Birleşen Arap Emirliklerinden kar periştelerinin bölünüp berilmegini üpçün edere. Abu Dabi'nin ösüş gaznası tarafından berilecek karzın muktarı kesitlenmedi. Yönü kerhananın yılda 170 min tonlu dökün öndürecek de uçak ediliyor. Şu yılın başında Abu Dabi'nin ösüş gaznası bir neçe taslama şolsandı 10 minden hem az ilatı olan Cevel şehirçesindeki aeroportun kuruluşu için Türkmenistan'a 100 milyon dolar karz verecektiğini malum etti. Şu yılın devamında Prezident Berdimuhamedov oğlu Serdar'ın kariyerasının çalt ösmeğini üpçün etti ve neticede ol yurttaki güç hiyerarhiyasında ikinci adam boldu. Fevral ayında devlet başlatanı onu bir vada üç veripe belledi. Hükümetin premier ministerinin orunmasarı, Yokarı Gözevçilik Palatası'nın başlığı ve Türkmenistan'ın devlet hopsuzluk genişinin azası. Aradan 6 ay geçmenke Eylül ayında Serdar Berdimuhamedov iktisadı, bank meseleler ve halkara mali kuramaları boyunca vice premier veripesine bellendi. Eger Şamrat Recepov Türkmenistan'ın devlet daşar iktisadi iş bankının başlığının orunmasarı veripesine bellenilse onda bu prezident maşalasının Türkmenistan'ın iktisadiyetine yeketep gözövçülüğünü epesli güçlendirir.